Degär Azatlyk Radiosy. Ertirnit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2023-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda protestleriň ideýany köýnürgeşde internet kesildi. Ýene bir etrapda nägilelik aksiýalary geçirildi. Paýtagt Aşgabatda gysga wagtyň içinde adyndan 3 wedek ýylatyň agy suw üçünçiligi kesildi. Marda okuwçylar mektebi awatlama üçin pul taşyrmaga mejbur edilýär. Ve beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizde başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainada 9-njy maýy Ýewropa güni hökmünde bellemek baradaky kanun taslamasyny resmi ýagdaýda parlamenta tapşyrandygyny aýtdy. Şol bir wagtda Ukrainada 8-nji maýda ýeňiş güni faşizmiň ýeňilen we hatyralama güni hökmünde bellenýär. Russiýa 9-njy maýda 2-nji jahan urşunyň ýeňiş gününi belleýär. Öňki Sowet Respublikasy bolan Ukraina 2015-nji ýyldan bäri ýaranlarynyň 2-nji jahan urşundaky ýeňişini 8-nji maýda we 9-njy maýda belleýärdi. 8-nji maýda Ukraina Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi bilen birlikde ýeňiş gününi belläninde Zelenski video beýanatynda 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly Rus güýçlerinin hem ýeňiljekdigini aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedow 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşmaga çağırdy. Putin bu çakylygyny 7-nji maýda türkmen prezidenti bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde beýan etdi. Serdar Berdimuhammedow çakylyg üçin minnetdarlyk bildirdi. Ýöne TDH-nyň maglumatynda onuň Moskwada geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy barada hiç zat aýdylmady. Russiýa 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagy münasibetli ýeňiş gününi 9-njy maýda belleýär we her ýyly bu çärelere daşary ýurt ýolbaşçylaryny çağıryar. Ýöne 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim ýarmadasyny Ukrainadan biqanun aneksiýa etmeginiň ideýany bu çärelere gatnaşýan daşary ýurt liderleriniň sany azaldy. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina çözmegindän 2 aý geçenden soň Moskwada geçirilen ýeňiş güni çärelerine daşary ýurt ýolbaşçylary gatnaşmady. İran sosial medyany ateizmi wagt etmäge we dini hemde islam mukaddesliklerini kemsitmäge ulanandygy üçin ölüm cezasyna hüküm edilen 2 adamy cezalandyrdy. Yusuf Mehrdadyň we Sadrullah Fazeli Zarym ýüpden atylyp öldürilendigi 8-nji maýda ýurdun Kaziýet gullugynyň habarlar web-saýty Mizan tarapyndan eýlan edildi. Ýöne onda 2 adamyň haçan cezalandyrylandygy aýdylmady. Zarynyň we Mehrdadyň Kaziýet işleriniň 2019-njy ýylda Arak revolýusiýa Kaziýetinde bildirilen aýplamalara esaslanýandygy aýdylýar. 3 ýaş çağanyň kakasy Mehrdad internetde Hudaýa dil ýetirmekde we Gurhany ýakmakda aýplandy. Zarenin peýgamberi we islamy kemsidendigi boýun alandygy aýdyldy. Norwegiýada ýerleşýän Eýranda adam hukuklary guramasynyň maglumatyna görä, olaryň asylmagy Eýranyň soňky 2 hepdäniň dowamında her 6 sagatdan bir adamy jedalandyrýandygyny görkezýär. 8-nji maýda Russiýanyň derňewçileri tanymal Rus milletçi ýazyjysynyň ýaralanmagyna getiren bombaly ulag hüjümini amala aşyrmakda guman edilýän adamy terrorçylykly jinayetler bilen aýpladylar. Russiýanyň Ukrainadaky harby kampaniýasynyň ihlaslyk goldawçysy ýazyjy Zahar Prilepin 6-njy maýda bolan hüjümde iki aýagyny döwdi. Hüjümde Prilepin bilen awtologda bolan ýakyn ýoldaşy öldürildi. Baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylmagyna görä Aleksandr Permyakow terror çılıklı harekete amal etmekte ve partlayıcı terişleri bir kanun ulanmakta ayıplama bildirildi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaldýan soňky konstitusiýa üýtgetmelerinden soň ýerki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýylan etdi. Ýerki saýlawlaryň geçiriljek senesi mälim edilmedi. Ýöne özbek kanunlaryna laýyklykda ses berişlik Mirziyoyewiň 8-nji maýda ýerki saýlawlary ýylan etmeginden soň 2 aýyň içinde geçirilýär. Mirziyoyew bu habary ýylan edende özüniň prezidentlik möhletiniň galan 3 ýarym ýylından öz inisiativasy bilen çekilýändigini aýtdy. Özbek prezidenti kararyň konstitusiýa üýtgetmelerinden soň häkimetiň ähli şaharlarynyň arasynda deň agramlylygy saklamak we konstitusiýa üýtgetmelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin zerurdygyny bellidi. Özbekistanda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek barada 30-njy aprelde geçirilen referendum prezidentlik möhletiniň uzaldylmagyna ýol açdy.